Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Európska komisia nemá záujem, aby Slovensko prišlo o eurofondy. Musí však mať právne garancie, že nebudú zneužívané. Návrh zákona o neziskových organizáciách sa negatívne dotkne všetkých mimovládok, vrátane tých, ktoré úzko spolupracujú s katolíckou cirkvou. Pre Ukrajinu ešte nie je neskoro, aby zvíťazila nad Ruskom, ak podľa generálneho tajomníka NATO spojenci splnia sľuby o dodaní ďalších zbraní. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ani Európska komisia, ani slovenská vláda si neprajú, aby Slovensko prišlo o európske financie. Uviedla to podpredsednička Európskej komisie a eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová na včerajšej tlačovej besede v Bratislave.
Debata o fondech pro Slovensko je k dispozici celkem 6,5 miliardy eur a už přiteklo 2,7 miliardy, další skoro 4 miliardy mohou jít na prospěšné věci, jako jsou nemocnice, peníze do školství, peníze na digitalizaci. Jsou to peníze, které mají zvýšit životní standard Slovákům. A znova říkám, komise nemá zájem ty peníze zastavovat, zmrazovat nebo suspendovat. Ale musíme mít právní garance, že nebudou zneužívány, jednáme proto se slovenskou vládou na různých úrovních.
Premiér Robert Fico a vicepremiér pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec podľa jej slov zaručili, že existujú dostatočné mechanizmy proti zneužívaniu týchto peňazí. Podľa premiéra Fica si uvedomujú, že musia viesť s Európskou komisiou normálny technický konštruktívny dialóg.
Čaká nás ešte nejaké obdobie technických konzultácií. Sme už v veľmi detailných parametroch, kde sa komisia zaujíma napríklad o to, že aký bude nápad konkrétnych vecí na prokuratúre, ktorí prokurátori to budú robiť. Ale to je skôr na diskusiu s generálnou prokuratúrou. Návštevu pani komisárky Jourovej považujem za mimoriadne dôležitú v tomto duchu a verím, že aj táto návšteva, aj to, o čom hovoríme, zatvorí ústa slovenskej opozícii.
V súvislosti s navrhovaným zákonom o neziskových organizáciách Jourová upozornila, že je v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora. Peniaze z plánu obnovy môžu byť štartovacím momentom veľkých modernizačných programov na obdobie 10 rokov. Uviedol to premiér Robert Fico po pracovnom stretnutí s podpredsedom vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívania eurofondov Petrom Kmecom.
Je to jedinečná príležitosť dostať do obehu 6,4 miliardy eur v oblastiach, ktoré potrebujeme rozbehnúť. Školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, jednoducho tam, kde tie peniaze nemáme zo zdrojov štátneho rozpočtu.
So štvrtou žiadosťou o platbu z plánu obnovy sa podľa premiéra Slovensko blíži takmer k už polovici alokácie, ktorá je preň určená.
Budeme mať dispozícii asi 3 miliardy v krátkom čase na účte, ale ako obyčajne potom prichádza ten základný problém a to je otázka implementácie, vykonávania verejných obstarávaní. Teraz je vidno, aké je dôležité, že meníme zákon o verejnom obstarávaní v takom tempe, ako to robíme, pretože to môže výrazne pomôcť tomu, čo sa v tejto oblasti bude diať.
Minister Kmec doplnil, že momentálne prebieha záverečná fáza hodnotenia štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy, kde by Slovensku mali prísť na účet ďalšie prostriedky vo výške takmer 1 miliardy eur. V rámci tejto žiadosti sa podľa neho ešte doľaďuje otázka započítania výdavkových limitov na rok 2024, o ktorej rezort financií intenzívne komunikuje s Európskou komisiou.
Tu treba povedať, že v rámci plánu obnovy nehrozí zvrátenie akýchkoľvek milníkov alebo cieľov, pretože otázka ochrany finančných záujmov Európskej únie je riešená v rámci celého systému štátnej správy a trestnoprávneho poriadku a postupu. A úrad špeciálnej prokuratúry bol iba jedným z článkom ochrany finančných záujmov Európskej únie.
Opakované vyjadrenia premiéra Roberta Fica o možnom využití úspor z druhého dôchodkového piliera na investície do infraštruktúry na Slovensku sú prípravou na ich znárodnenie. Sú o tom presvedčené viaceré opozičné strany, ktoré aj dnes pokračovali v kritike tohto nápadu. Aby nešlo o znárodnenie, úspory z druhého piliera by museli byť podľa poslanca a podpredsedu KDH Jozefa Hajka investované dobrovoľne a vláda by tak musela ponúknuť dostatočne atraktívne podmienky.
Ale ak tu je dobrý úmysel, snažím sa ho nájsť, ak tu je dobrý úmysel, že tieto peniaze môžu pomôcť rozprúdiť slovenskú ekonomiku, tak nech sa páči. Ale čakáme na konkrétne nástroje, ako to má vyzerať. Potom vám poviem presne, čo si o nich myslíme. Zatiaľ to vnímame skôr ako hrozbu.
O tom, že štát bude vedieť spotrebiteľom, sporiteľom ponúknuť výhodné podmienky na investovanie ich peňazí, pochybuje predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš.
Robert Fico všetkým ľuďom chce tieto peniaze zobrať. Snaží sa to zakryť tým, že tieto peniaze si štát požičia na budovanie infraštruktúry. Robert Fico si nechce požičať žiadne peniaze. Robert Fico si ich chce zobrať. Sám vie, že nedokáže garantovať také výnosy, teda zhodnotenie úspor, aké majú dôchodkové fondy, ale napriek tomu o tom bude ľudí presviečať a bude ich klamať.
Aj opozičná Sloboda a Solidarita sa obáva, že súčasná vláda chce siahnuť na dôchodkové úspory ľudí. Navrhla preto ústavný zákon, ktorý by garantoval nastavenie dôchodkového systému, vrátane druhého piliera. Šéf progresívcov Michal Šipoš zároveň dnes informoval, že v súvislosti s poslednými krokmi vlády zvolávajú protest.
Ficová vláda po tých prezidentských voľbách akoby úplne stratila všetky zábrany. A treba im ukázať, že ľudia na Slovensku si nenechajú len tak skákať po hlave. Preto zvolávame protest na budúci štvrtok 2. mája o 6. hodine v Bratislave na námestí Slobody. A chcem naň pozvať každého a každú, ktorým záleží na ochrane demokracie a slobody v našej krajine. Hlavný dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli zvolať protestné zhromaždenie, je ten spôsob, akým idú ukradnúť a zoštátniť verejnoprávnu televíziu a rozhlas.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusie o novele školského zákona, ktorou chcú poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská podmieniť výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania informovaným súhlasom rodičov. Národná rada bude pokračovať v rokovaní na 12. schôdzi opäť od utorka. Opoziční poslanci Národnej rady žiadajú zvolanie parlamentného ústavnoprávneho výboru k okolnostiam kontroly ministerstva spravodlivosti na Najvyššom súde. Člen výboru Rastislav Krátky ozrejmil, že všetci opoziční poslanci, ktorí sú členmi výboru, pridali podpisy na zvolanie zasadnutia. Hovorí o podozrení zo zasahovania výkonnej moci do nezávislej súdnej moci. Opozičné KTH kritizuje rozhodnutie ministerstva zdravotníctva, že miesto koncovej univerzitnej nemocnice na Bratislavských Hrásochách sa má prestavať nemocnica v Ružinove a na Hrásochách má vzniknúť detská nemocnica. Považuje to za neodborné rozhodnutie s negatívnymi dôsledkami na pacientov. Začalo preto so zberom podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce odvolávať ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú. Ministerstvo spravodlivosti chce nariadiť povinnosť sudcu vždy vypočuť maloleté dieťa pred umiestnením do reedukačného centra. Svojím návrhom vyhlášky reaguje aj na zistenia generálnej prokuratúry, podľa ktorých takmer všetky deti umiestnené v reedukačných centrách uvádzali, že neboli informované o súdnom konaní, v ktorom súd rozhodol, že pôjdu do reedukačného centra a nikto im ani nevysvetlil, dokedy bude ich umiestnenie trvať. Stretnutím s bývalým prezidentom Rudolfom Šusterom včera v Košiciach ukončila svoje týždenné úradovanie na východe Slovenska prezidentka Zuzana Čaputová. Súčasťou jej dnešného programu bola aj diskusia so študentmi žurnalistiky a politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika o význame slobodných médií pre demokraciu. Podpredseda parlamentu Andrej Danko nemôže po januárovej dopravnej nehode v Bratislavskej Dúbravke 2 roky šoférovať. Zaplatiť musí aj pokutu. Uviedol to dnes pri upratovaní Dúbravky, do ktorého sa v súvislosti s nehodou dobrovoľne zapojil. Zdemolovaný semafor podľa svojich slov zaplatil. Odmieta, že bol v čase nehody pod vplyvom alkoholu.
Cirkvi.
Koaličná Slovenská národná strana predložila do prvého čítania v parlamente návrh zákona o neziskových organizáciách. Podľa navrhovateľov by sa malo hlavne sprehľadniť to, odkiaľ dostávajú financie. Kritici naopak hovoria, že zákon neprispeje k väčšej transparentnosti a negatívne sa dotkne všetkých mimovládok bez rozdielu. Informuje Ľudovít Malík.
Predseda SNS Andrej Danko na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že nemienia odstúpiť od tohto návrhu a verí, že ako Smer, tak aj Hlas ich podporia. Ak zákon prejde, dotkne sa všetkých neziskových organizácií, vrátane tých, ktoré pracujú v úzkom spojení s katolíckou cirkvou, hovorí predseda RK Andrej Gejdoš.
Ten návrh zákona sme si podrobne preštudovali a vnímame ho veľmi negatívne. Vnímame ho ako takú súčasť možno útokov na našu prácu, na to, čo robíme. Je to istá aj forma nepochopenia a zneváženia vlastne to, o čo sa snažíme na Slovensku spolu s deťmi a s mladými ľuďmi robiť.
Jednou z navrhovaných zmien je to, že ak organizácia príjme za rok viac ako 5000 eur zo zahraničia, musí sa označovať za organizáciu, ktorá spolupracuje so zahraničím. Dnes sa to ale týka veľkého množstva mimovládok, čo by ovplyvnilo počet podporovateľov a aj aktivity, ktoré vykonávajú. Vysvetľuje PR manažérka Domky Združenia Salesianskej mládeže Diana Sokolová.
Táto navrhovaná novela zákona by ohrozila najmä celoslovenské vzdelávacie a športové podujatia, ktoré organizujeme pre našich 28 stredísk na celom Slovensku.
Na tlačovej konferencii rovnako zaznelo, že nový zákon by sa nemusel týkať cirkevných organizácií. Nie je jasné, čo sa tým myslí, pretože kategória cirkevných mimovládok neexistuje. Návrh zákona pozorne sleduje aj najstaršia slovenská mimovládka, Slovenská katolícka charita. Simona Stískalová uvádza, že mimovládky sú otvorené dialógu.
Sme preto presvedčení, že v konštruktívnom dialógu so štátom nájdeme také riešenie, aby legislatíva odrážala prínos všetkých mimovládnych organizácií k šíreniu dobra v našej spoločnosti a zároveň bol chránený aj verejný záujem.
Sektor mimovládok je na Slovensku veľmi pestrý, od občianskych združení pri farnostiach až po veľké národné charity. A všetci veria, že nový zákon neobmedzí ich aktivity pre občanov.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku ukončili včera štvrtý ročník multižánrového festivalu Unium 2024. Súčasťou festivalu boli aj workshopy a vyhodnotenie súťaže MedArt, celoštátnej súťaže mediálnej tvorbe pre študentov stredných škôl. Porodcom a autorom prednášky v tejto súťaži bol aj náš redaktor Ondrej Rosík.
Štvrtý ročník festivalu Unium 2024 ponúkol vyhodnotenie literárnej súťaže Slavme to spoločne, diskusie so spisovateľmi a hudobné podujatia, dopĺňa hovorca univerzity Martin Pinkoš.
Cieľom je otvoriť sa ako univerzita Ružomberku a celkového okoliu, prostrediu alebo celému Slovensku a zároveň je to forma, ako sa pedagogovia môžu odprezentovať na vonok.
Včera vyhodnotili v rámci festivalu aj šiesty ročník celoštátnej súťaže v mediálnej tvorbe pre študentov stredných škôl. Do súťaže MedArt sa zapojilo 104 jednotlivcov a kolektívov. Prihlásených bolo viac ako 250 príspevkov v kategóriách rozhlas, televízia, fotografia a text. Pokračuje Peter Kravčák z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Máme veľmi veľa umeleckých škôl na Slovensku stredných. No a našim cieľom bolo uchopiť ich talent a pokúsiť sa to zastrešiť, dať im aj odbornú spätnú väzbu na to, čo robia a zároveň ich povzbudiť.
Do súťaže sa prihlásila aj Veronika Dubcová. So svojím tímom pripravuje podcast In Arte Veritas.
Rozoberáme to, čo nás zaujíma. Hudbu, aj filmy, možno aj nejaké také viac úvahovo, nechcem povedať priamo filozofické myšlienky.
Natália Kašičková prihlásila podcast s témou Vojnoví zločinci, život Reinharda Heinricha.
Tým, že je to mediálna súťaž a ja študujem média, tým, že sem niečo pošlem, tak sa môžem na tomto vyhodnotení a presne aj na takomto workshope poučiť z chýb seba, ale aj druhých, niečo sa naučiť, dozvedieť a sa posunúť.
Jednou z výhier pre zapojených študentov v súťaži MedArt bola stáž v Rádiu Lumen.
Aj v tomto roku pripravilo misijné dielo Deti pre deti na maj aktivitu s názvom Majové kvetinky. Počas mesiaca máj môžu deti pre panu Máriu pripravovať luku kvetov modlitbou loretánskych litánií. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Do aktivity s názvom Majové kvetinky pozývajú misijné diela aj v tomto roku farnosti, školy, spoločenstva či misijné zrnká. Zámer vytvoriť takúto aktivitu približuje Mária Buláková, metodička a členka kreatívneho tímu z pápežských misijných diel.
Keď som sa vrátila zo zahraničia, videla som, že sa loretánske litánie modlia len babičky v kostole, tak mi to prišlo veľmi ľúto a zároveň som vtedy tak pocítila veľkú túžbu vytvoriť niečo pre deti, vymyslieť niečo, čo by ich tak mohlo zaujať. Táto túžba tak postupne rástla, dozrievala, až sa napokon zhmotnila v pápežských misijných dielach, keď sme minulý rok prvýkrát vytvorili materiály na mesiac máj s názvom Májové kvetinky.
Počas mesiaca máj pozývajú deti pripravovať pre panu Máriu lúku kvetov modlitbou loretánskych litánií. Každý deň môžu deti vyfarbiť jeden kvet a tak svojou modlitbou nechať rozkvitnúť pre panu Máriu nielen lúku, ale celý svet.
Materiál sa skladá z takých dvoch častí. V jednej na prednej strane si deti môžu vyfarbiť kvetinu pre panu Máriu za deň, keď sa pomodlia loretánske litánie, teda litánie k pani Mári. A na druhej strane sa nachádzajú samotné loretánske litánie, aby ich deti, katecheti alebo animátori nemuseli hľadať a mali všetko spolu.
Farnosti, školy a spoločenstva, ktoré sa chcú zapojiť, môžu ísť spolu s deťmi počas mája do prírody ku kaplnke a tam sa modliť.
Pozývame preto všetkých animátorov, katechetov, farnosti a rodiny, aby sme sa tak spoločne zapojili a zjednotili v modlitbe.
Materiály je možné si stiahnuť alebo objednať na internetovej stránke misinediela.sk.
Pápež František si pripomenul 10. výročie kanonizácie svätého Jana Pavla II., ktoré pripadá na tento týždeň. Veriacich z Poľska i celého sveta povzbudil, aby boli verní odkazu, ktorý nám poľský pápež zanechal, a aby sme sa nenechali oklamať kultúrou smrti. Pri príležitosti 10. výročia kanonizácie Jana Pavla II., ktoré pripadá na túto sobotu, sa v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne uskutoční slávnostná svätá omša. V Prahe predstavili pravdepodobnú podobu tváre svätého Vojtecha. Digitálnu kópiu svetcovej lepky skúmali vedci z Česka, Brazílie, Poľska a Austrálie pod vedením brazílskeho vedca Cicera Moraese. Keďže lepka svätého Vojtecha sa nezachovala kompletná, vedci museli vymyslieť metódu, ako lepku skompletizovať.
Správy zo sveta.
Pre Ukrajinu ešte nie je neskoro, aby zvíťazila nad Ruskom, ak spojenci splnia sľuby o dodaní ďalších zbraní. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas návštevy taktickej letky 73 Steinhoff nedaleko mesta Rostock na severe Nemecka. Ukrajinskí predstavitelia a západní spojenci tvrdia, že ukrajinská armáda na bojsku zaznamenala proti Rusku čiastočný neúspech pre nedostatok streliva a zbraní. Ďalšie informácie pripája Julia Kavec.
Jens Stoltenberg pripomenul, že americký kongres v útorok schválil balík pomoci pre Ukrajinu a pomoc prisľúbili aj ďalšie krajiny. Je podľa neho teraz ich povinnosťou premeniť tieto záväzky na skutočné dodávky zbraní a streliva a urobiť tak urýchlene. Stoltenberg ocenil aj predbežnú dohodu medzi Nemeckom a Francúzskom o spoločnej výrobe moderných obranných systémov. Cieľom je spoločná výroba tankov budúcej generácie, ktoré nadviažu na tank typu Leopard. Pod označenie hlavný pozemný bojový systém však budú patriť aj drony, umelá inteligencia či nové laserové zbrane napojené na dátovú sieť. Aj dánska vláda vyčlenila zhruba 590 miliónov eur na ďalšiu vojenskú podporu pre Ukrajinu a Spojené štáty sa dnes údajne chystajú oznámiť dlhodobú vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 6 miliárd dolárov. Má zahŕňať muníciu pre systémy protivzdušnej obrany. Pomoc bude financovaná prostredníctvom iniciatívy na podporu bezpečnosti Ukrajiny, na základe ktorej obstaráva Pentagon vybavenie od obranného priemyslu či partnerov a nečerpá ho z vlastných zásob. Znamená to, že môže trvať niekoľko mesiacov alebo rokov, kým ukrajinská armáda dostane túto podporu. Sľúbená vojenská pomoc od USA za 1 miliardu dolárov sa tam však dostane rýchlo, keďže je odosielaná priamo zo skladov Pentagonu v USA i Európe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vo svojom video odkaze povedal, že s pomocou investícií západných krajín chce rozšíriť výrobu v ukrajinskom obrannom sektore. Dôvodom je veľká závislosť Ukrajiny od dodávok zbraní zo západu a negatívna skúsenosť s dlhým čakaním na nový balík pomoci od USA v dôsledku sporu v ich snemovni reprezentantov.
Izrael údajne zvažuje dohodu s palestínskym hnutím Hamas, na základe ktorej by bolo prepustených najmenej 20 rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Izrael odhaduje, že v pásme Gazy je ešte 129 zo zhruba 250 ľudí unesených počas útoku Hamasu zo 7. októbra, pričom 34 z nich je mŕtvych. Informácie o navrhovanej dohode sumarizuje Kristína Hatarová.
Navrhovaná dohoda údajne zahŕňa prepustenie žien, starších a vážne chorých rukojemníkov výmenou za to, že Izrael povolí vysídleným osobám v pásme Gazy vrátiť sa na severe palestínskej enklávy. Izraelský kabinet už o návrhu diskutoval a dohoda má byť údajne čoskoro postúpená sprostredkovateľom. Podľa kanálu Channel 12 chce Izrael takto obísť požiadavky Hamasu na trvalé prímerie. Izraelské médiá informovali, že na dnes boli v Tel Avive naplánované na túto tému rozhovory, a to medzi izraelskými vyjednávačmi a egyptskou delegáciou. Hamas začiatkom apríla uviedol, že neustúpi od svojich požiadaviek na uzavretie dohody o prímeri v pásme Gazy. Hnutie trvá na trvalom prímeri a na úplnom stiahnutí izraelských jednotiek z vojnou zmietanej palestínskej enklávy. Podľa izraelských médií sa Káhira, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ medzi Izraelom a Hamasom, snaží dosiahnuť dohodu medzi znepriatelenými stranami, aby zabránila plánovanej operácii izraelskej armády v meste Rafah na juhu pásma Gazy. V tomto meste našlo po vypuknutí vojny v Gaze útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov. Izraelské médiá medzi tým informovali, že z Rafahu ušlo pred blížiacou sa izraelskou ofenzívou 150 až 200 tisíc palestínskych civilistov. Ako náhle izraelská armáda začala 7. apríla sťahovať svojich vojakov z Khan Yunisu, civilisti začali z Rafahu smerovať do tohto mesta. Izraelčania údajne dúfajú, že ich bude nasledovať ešte viac ľudí a pôjdu do nových stanových táborov zriadených na juhu a v strede pásma Gazy. Plánovanej vojenskej operácii v Rafahu má podľa Izraela predchádzať niekoľkotýždňová evakuácia civilistov.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské hlavné mesto Kiev evakuuje dve nemocnice pre obavy z ruských útokov. Oznámili to tamojšie úrady s tým, že na internete sa objavilo video s oznamom, že sa blíži nepriateľský útok na tieto nemocnice. Tiež tvrdí, že v budovách sa nachádzajú vojaci a údajne sú preto legitímnym vojenským cieľom. Ruské sily zasiahli pri včerajšom útoku západné zbrane a vojenské vybavenie prepravované po železnici v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany s tým, že jeho sily sa zamerali aj na železničné objekty v Charkovskej oblasti. Tým, že sa Rusko zmocnilo záporovskej jadrovej elektrárne, vzniká hrozba radiačnej katastrofy, vyhlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Spravil tak v deň, keď si na Ukrajine pripomínajú 38. výročie jadrovej katastrofy v Černobyle. Ruské sily obsadili zájazd na juhu Ukrajiny v prvých dňoch invázie začiatkom roka 2022. Obe strany konfliktu sa odvtedy pravidelne obvinujú z ohrozovania tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa dnes v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého podľa vlastných slov varoval pred agresívnymi krokmi Číny voči Filipínam. Zároveň požiadal Čínu, aby využila svoj vplyv na Irán a snažila sa o zmiernenie napätia na Blízkom východe. Blinken upozornil, že USA budú Filipíny ako svojho spojenca brániť.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili dnes popoludní na prvý prípravný zápas s Čechmi v bránke so Samuelom Hlavajom. V Trenčíne sa v prvom útoku predstavili Robert Lantoši, Lukáš Cingel a Jozef Baláš. V prvej obranej dvojici boli Martin Bučko a Michal Ivan. Z hráčov, ktorí sa pripojili k tímu na útorkovom zraze, chýbal Marek Hrivý, keďže ho ešte limituje zranenie. Po prvej tretine prehrávalo Slovensko s Českom 0-3. Slovenskí hokejisti prehrali aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta do 18 rokov vo Fínsku. V dnešnom stretnutí A skupiny podľahli Lotyšsku 3-5. Góly Slovenska zaznamenali Tobias Tomík, Michal Svrček a Andrea Straka. Mužstvo Martina Dendisa predtým nestačilo na amerických rovesníkov vysoko 0-9. Hokejisti Tampa Bay sú na pokraji vyradenia v prvom kole play-off zámorskej NHL. Vo štvrťfinálovej sérii východnej konferencie prehrali v noci na dnes aj tretí duel s Floridou. Tentoraz podľahli na domácom ľade 3-5 a v sérii vedie ich súper už 3-0 na zápasy. Tampe nepomohla ani asistencia slovenského obrancu Erika Černáka. Karolína uspela v ďalšom zápase východnej konferencie na ľade New York Islanders 3-2 a rovnako vedie v sérii 3-0. Volejbalistky Slavie Kooperatíva EUBA získali svoj rekordný 22. slovenský titul. Vo včerajšom zápase finále play-off Nike Extraligy zdolali na domácej palubovke VPUKF Nitra 3-1 a rovnakým pomerom triumfovali aj v celej sérii. V slovenskej lige nenašli premožiteľa od roku 2019. Získali piatú trofej za sebou. Hodnotí hráčka Slavie Ema Magdinová.
Je to úžasný pocit, lebo mali sme veľmi mladý tím. Stretli nás zranenia, choroby, takže je to neopísateľné. Ako neverila som tomu na začiatku sezóny, že to takto môže dopadnúť. Nitra išla do toho odvážne. Nedali nám to zadarmo vôbec. Ja ani neviem, čo sa tam úplne udialo. Ja si to budem musieť pozrieť, ja som zvedavá na to, ale som rada, že sme tú koncovku zvládli. Bola veľmi dôležitá.
Slovenský reprezentant v jachtingu Robert Kubín získal miestenku na olympijské hry v Paríži vo windsurfingovej triede IQFOIL. Vybojoval si ju v záverečných kvalifikačných pretekoch vo francúzskom JR. Slovenský windsurfing bude mať vďaka nemu zastúpenie pod 5 kruhmi po dlhých 16 rokoch. Na olympijských hrách 2008 v Pekingu súťažil Patrik Polák. Slovenské reprezentantky v boxe Jessica Triebeľová a Tamara Kubalová získali na majstrovstvách Európy v Belehrade bronzové medaily. Triebeľová prehrala vo včerajšom semifinále v kategórii do 66 kg na body so Surmelelovou z Turecka, olympijskou víťazkou a majsterkou sveta. Kubalová podľahla v semifinále kategórie do 63 kg taktiež na body ruskej bojujúcej za Srbsko Kahulovej. Slovenská reprezentantka v paraplávaní Karina Petrikovičová získala na majstrovstvách Európy na portugalskom ostrove Madeira bronzovú medailu na 100 metrov prsia. Zrakovo znevýhodnená športovkyňa zaplávala vo finále disciplíny v skupine SB12 čas 1 minúta 33,84 sekundy.
Počasie.
Všetko podľa meteorológa Petra Jurčoviča smeruje pred víkendom dobrým smerom. Otepluje sa a bude aj pekne.
Predpokladám, že noc jasno alebo polojasno, ale môže byť ešte medzi tým aj trošku viac oblakov. Všetko záleží od toho, koľko tej oblačnosti príde od juhu, ale predpokladám, že by to malo byť celku v pohode. Tým, že bude teplý vzduch, južný vietor a ešte k tomu sem tam tie oblačiky, takže na severe by mali byť teploty už tiež nad nulou, no 0 až 4. A inde to bude samozrejme viac, môže to byť aj dvakrát toľko, aj 8, aj 9 stupňov. No a cez deň tak tiež tak polooblačno, prechodne oblačno, sem tam možno aj viac oblakov, ale podobne ako dnes, no sem tam možno sa vyskytnúť prehánka, ale nerobím z toho nejakú vedu. Skôr bude pekne. A teploty, tak na sobotu 20, v nedeľu si to v podstate zopakujeme, ale bude menej oblakov, takže môže byť aj teplejšie.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Už o 20. hodine vás však pozývame počúvať reláciu UV Hovor. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.